Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը շարունակում է իշխանապողության միասնական ճանապարհային քարտեզի շուրջ քննարկումները կառավարության հրաժարականի հարցը մնում է ընդդիմության օրակարգում։ Հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման դեմ հանդես եկող ապարանցի գյուղացիները քրքին բողոքի գործողություններ են անցկացնում, հանդիպում պահանջելով փոխվարչապետի հետ քրքերը Արագածոտնի մարզում այսօր քրքին թեժացել էին։ Արդյոք Երևանյան ուղևորատար տրանսպորտը ամբողջությամբ կանձնվի քաղաքապետարանի տնօրինմանը, ինչ է նշանակում կառավարության այս նախագիծը արդյունավետ կարգավորման փորձ, ազգայնացում, թե մենաշնորային տնտեսության ևս մեկ ոլորտի ստեղծում։ Նախսակային անդրադառնանք այս ժամի լուրերին, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր տեղի ունեցել Բարգավաճ Հայաստան և ժառանգություն կուսակցությունների ղեկավարների հանդիպումը, այլ մանրամասներ այս պահին դեռևս հայտնի չեն։ Հայաստանի առողջապահության նախկին նախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Հարություն Քուշկյանը նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարար։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոյց առայությունը։ Վանում այսօր տեղի է ունեցել Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Իրանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել է երկրների համար ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման հնարավորությունները։ Հանդիպման հաջորդած ասուլիսի ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի դիրքորոշումն այն է, որ չպետք է բանակցելու համար, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին։ «Մենք ձգտում ենք Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացը տեղից շարժել։ Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ համագործակցությանը, սակայն դրա համար Հայաստանը պետք է ազատագրի օկուպացված տարածքներն», ասել է Մամեդյարովը։ Թուրքիայի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ ստեղծվել է ցեղասպանության ճանաչման դեմ պայքարի հատուկ հանձնաժողով։ Թուրքական հուրիեթ թերթի փոխանցմամբ Թուրքիայի վարչապետի անմիջական հսկողությամբ ստեղծված այդ հանձնաժողովն արդեն առաջին քայլն է արել՝ գրություն ուղարկելով բոլոր նախարարություններ և պահանջելով ցեղասպանության ճանաչման դեմն առնելու համար առաջարկություններ ներկայացնել։ Լոնդոնում ընթանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպում։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ այդ հանդիպումը լինելու է Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորման վերջին հնարավորությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը հայտարարել է, թե ինչպես ուկրաինացիները, ռուսները ևս պատերազմ չեն ուզում ղրիմում։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկն իր հերթին հայտարարել է, որ իր երկիրը Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիայի զոհ է, նա ցույց է տվել ՄԱԿ-ի խարտիան, ընդգծելով Ռուսաստանի կողմից միջազգային համաձայնագրերի խախտման մասին։ Ռուսաստանում ընդդիմադիր 4 կայքեր արգելափակվել են այդ երկրի կառավարության որոշմամբ։ Ռուսաստանի հաղորդակցության գործակալությունը հայտարարել է, որ այդ կայքերը արգելափակվել են, քանի որ ապօրինի գործողությունների և մարդկանց չարտոնված հավաքների մասնակցելու կոչեր են հնչեցրել։ Անհայտ հակերները հզոր հարձակում են սկսել Ռուսաստանի նախագահի և կենտրոնական բանկի կայքերի վրա։ Կրեմլի փոխանցմամբ սա կայքի ուղղությամբ երբևէ գրանցված ամենահզոր հարձակումն է եղել։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը մինչև ապրիլի 14-ը երկարացրել է անցյալ տարի հուլիսին Պոդոլսկի մոտ տեղի ունեցած ավտովթարի մասնակից հայաստանի քաղաքացի Հրաչի Հարությունյանի կալանքը։ Հիշեցնեմ, Հարությունյանի մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով զոհվել էր 18 մարդ, ավելի քան 60-ը վնասվածքներ էին ստացել։ Դեպքից հետո Հարությունյանին կանացի խալաթով Մոսկվայի դատարան բերելը Հայաստանում դժգոհության մեծ ալիք էր բարձրացրել։ Լրագրողների համար աշխարհում ամենավտանգավոր երկիրը Սիրիան է։ Դա է վկայում լրագրողների պաշտպանության միջազգային ոչ կառավարական կոմիտեի տվյալները, ըստ որի սիրիական հակամարտության ընթացքում զոհվել է 65 լրագրող։ Սա էր այժմի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ես Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախ վերջին օրերի գլխավորներ քաղաքական իրադարձության խորհրդարանական 4 ուժերի միջև ակտիվորեն ընթացող բանակցությունների մասին։ Բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ քիչ առաջ ավարտվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և ժառանգության ղեկավարների հանդիպումը, դրան մասնակցում էին թե Գագիկ Ծառուկյանը և թե Ռաֆի Հովանիսյանը, ակնկալվում է, որ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կողմերը հանդես կգան հայտարարությամբ, որտեղ որոշ մանրամասներ կներկայացնեն այսօր կայացած քաղաքական խորհրդակցությունների մասին։ Հանդիպումների շարքը, հիշեցնեմ, սկիզբառավ անցած ուր Փաթորե Դաշնակցության և Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարների բանակցություններով անցած 3 շաբթի օրն արդեն հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի և ԲՀԿ ղեկավարները, առայժմ վերջնականապես չհաստատված տվյալների համաձայն սպասվում ենք նաև Բարգավաճ Հայաստանի և ժառանգության ղեկավարների հանդիպման մասին որոշակի մանրամասների, նկատեմ, որ խորհրդարանական անդիմության ներկայացուցիչները բավական լավատեսորեն են նայում համագործակցության հեռանկարներին, մասնավորաբար կառավարության հրաժարականի մասին օրակարգային հարցը խորհրդարանի օրակարգում ներգրավելու խնդրին։ Ազգային ժողովում այսօր նման տեսակետներ են հնչել, որոնք իմիա բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի ոչիշխանական ուժերն այսօր կրկին քննարկել են միասնական օրակարգ ձևավորելու հարցը։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը, քննարկումները կիսատ են մնացել, կշարունակվեն մարտի 19-ին։ Ոչիշխանական ուժերից երկուսը՝ ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսը ամբողջական իշխանափոխության, մյուս երկուսը՝ Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը, քայլ առ քայլ առաջ շարժվելու կողմնակիցներ են։ Եվ քանի որ 4 ուժերը համոզված են, թե առանձին փոփոխությունների չեն կարող հասնել, այս պահին կանգ են առել կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցի վրա։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը Ուկրաինայի օրինակը բերեց։ Կառավարության հրաժարականն ընդունվեց, նախագահը 3 օր հետո փախավ Կիևից։
Իշխանությունները շատ լավ հասկանում են, որ այս 4 ուժերի համագործակցության արդյունքում, որի վստահ են, որ կաջակցեն նաև ոչ խորհրդարանական ուժերը, քաղաքացիական նախաձեռնությունների հիմնական մասը, արդյունքում տեղի ունենալու իշխանափոխություն։
Բարգավաճ Հայաստանից Ստեփան Մարգարյանն ընդգծեց, կառավարության հրաժարականի պահանջը ակցիա չէ։
Եթե չի գնա հանրապետականը դրան, մենք արդեն կորոշենք ինչ անել, անշուշտ բազմաթիվ այլ միջոցներ կան դրան, մենք շարունակելու ենք մեր գործողությունները, մենք կհրատարակենք առաջիկայում ճանապարհային քարտեզը, երբ որ վերջնական կլինի ցանկացած հարց 4-ի համաձայնությամբ է տեղի ունենում, հետևաբար 4-ի անունից առաջիկայում մենք կհայտարարենք ամբողջ ճանապարհային քարտեզը։
Բարգավաճ Հայաստանը չի ուզում ղեկավարել կառավարությունը, հայտարարեց Ստեփան Մարգարյանը։ Հանրապետական Գալուստ Սահակյանը քարյակի բարի նպատակներին ժողովրդի վիճակը լավացնել, երկրի կործանման դեմ նառնել եւ այլ նմանատիպ հայտարարություններին չի հավատում։
Սաղ աշխարհը պաշտոն է, դու գիտեք ենթատեքստում է, չի։
Արամ Մանուկյանը կարծում է, Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը Սերժ Սարգսյանի հեռացման առաջին քայլն է։ Ըստ նրա, դա հանրապետականները գիտեն եւ արդեն անհանգստանում են։
Բոլոր իշխանափոխությունները, բոլոր խաղաղ կամ ոչ խաղաղ հեղափոխությունները տեղի ունենում նաև ոչ միայն ընդդիմության ուժեղացումով, այլ իշխանական բլոկից կտորներ փոխվելով դեպի ընդդիմություն գնալով։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը գիտի, ինչպես իշխանափոխություն իրականացնել ուժերի հետ, որոնք այդ բառը այդպես էլ իրենց քաղաքական օրակարգ չեն մտցնում։
Ես չասացի, որ կան ուժեր, որոնք չեն ձգտում իշխանափոխության։ Ես ասացի, որ կան ուժեր, որոնք տակտիկական ինչ-որ խնդիրներից ելնելով գտնում են, որ փուլ առ փուլ պետք է գնալ ամբողջական իշխանափոխությանը։
Եթե հանրապետականը քաղաքական կամք ունի, պետք է միանա քարյակին, պայքարի համակարգային կոռուպցիայից, տվերի դեմ, բիզնեսը փրկի տանիք կանգնել ցանկացող իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչներից, ընտրությունների միջոցով չվերարտադրվի։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը կառուցողական առաջարկ արեց հանրապետականին։
Մեծամասնությունը կարող է միանալ այս 4-ին դառնալ 3-րդ։
Հանրապետականին համակարգային փոփոխությունների գործին լծելուն դեմ չէ նաև Դաշնակցությունը, Աղվան Վարդանյան։
Եթե մեր առաջարկած ճիշտ գաղափարները, ճիշտ գործողությունները հավանություն կտա նաև մեծամասնությունը, նույն հանրապետականը, եւ ասի, որ ճիշտ են ասում այս բանը, մենք միայն կողջունենք։
Եթե հանրապետականը գնա իրենց առաջարկած ռեֆորմներին, կհրաժարվեն իշխանափոխության գաղափարից, Հագից Արամ Մանուկյանին հարցրի։
Եթե հանրապետականը եւ Սարգսյանը գնա այն բոլոր ռեֆորմներին, արտագաղթ դառնա ներգաղթ, լֆիկները դառնան շարքային հարկատուներ, արաղը դառնա չգիտեմ որակյա, եթե բոլոր բոլոր խնդիրները երկրի լուծվեն, որը հեքիաթի ժանր է։
Հանրապետական Գալուստ Սահակյանը ազգային ժողովի ոչիշխանական ուժերի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք է տածում։
Քնքուշ պիտի վերաբերվենք, դուք եք, մենք եք, որ երկիրը ունենա ընդդիմություն։
Այնուհանդերձ այսքան քնքշանք սրտում ունեցող Գալուստ Սահակյանը քարյակին միացող հանրապետական չի պատկերացնում։
Սաղ աշխարհը ուզում է մեզ միանա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ էր, որ Ապարանի տարածաշրջանի 7 գյուղերի բնակիչները բողոքելով նոր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման դեմ փակեցին Հայաստանից Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը։ Դրան հետևած բախումների արդյունքում ճանապարհը բացվեց, իսկ կառավարության ներկայացուցիչները խոստացան անձամբ պատասխանել գյուղացիներին հուզող հարցերին։ Անցած մեկ շաբաթում, սակայն, միակ բարձրաստիճան պաշտոնյան, ով հարկավարեց հանդիպել գյուղացիների հետ, էներգետիկայի կամ բնապահպանության հետ որևէ առնչություն չունեցող ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն էր, որպես հետևանք այսօր գյուղացիները կրկին դուրս էին եկել փողոց, փորձելով փակել միջպետական ճանապարհը։ Արագածոտնի մարզից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Օհանավան և Կարփի գյուղերի բնակիչները, որոնք օրեր առաջ Արագածոտնի մարզի եւս 5 գյուղի բնակիչների հետ փակել էին Աշտարակ Ապարան ավտոմայրուղին, այսօր առավոտից սպասում էին փող վարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանին։ Օհանավանի գյուղապետն էր նրանց փոխանցել, որ Գևորքյանը գալու է եւ գյուղացիների հետ քննարկելու տարածքում հեք կառուցելու հարցը։ Հիշեցնենք, որ գյուղացիները պնդում էին, որ կառուցման դեպքում կզրկվեն ջրից, որն անհրաժեշտ է հարակից խնձորի այգին պահպանելու համար և փաստորեն կզրկվեն ապրուստի միջոցից։ Փող վարչապետ Գևորքյանը չեկավ, գյուղացիների մի մասն էլ վրթովված դուրս եկավ փողոց, սպառնալով, թե նորից կդիմի փողոցը փակելու միջոցին։
Եկավ, խաբեց մեզ։
Իսկ ինչն է պատճառը, որ չի եկել, կամ ինչ է ասել ձեզ, ինչու չի գալիս։
Ուզում ավ մի 10-15 հոգու հետ հանդիպի, ոչ ամբողջ գյուղերի հետ, ժողովրդի հետ։ Առանձին խոսա, որ իրա ես միշտ եկայացնի։
Ոչ թե 10-15 հոգուն են վնասում, այլ ամբողջ համայնքին։
Համայնքը 7-8
համայնք։ Ոչ միայն մի համայնքի, այլ 7-8 համայնքի։
Ես ժողովուրդ ես այ միամիսը չի աշխատում, դա տարածքի գործը մնացել է ինչ ադեմ։ Ես կմահացեմ, եթե եւ նրանով իրական հասել եմ ես մի պատասխան տա, բայց ի՞նչ պատասխան տա։
Հիշեցնենք, որ նախորդ բողոքի ալիքի արդյունքում հեքի շինարարական աշխատանքները դադարեցվել էին, սակայն գյուղացիներն այսօր արդեն անհանգստանում են, որ դրանք նորից կվերսկսվեն, քանզի տեխնիկան ոչ միայն տարածքից ամբողջությամբ չի հեռացվել, նույնիսկ մի քանի խողովակ էլ ավելացել է։
Սրանք խման ձև ջուրը հիմա ուզում են մեր ծառերը զակուսկի անեն, ուտեն, բայց ցուլ չեն տա։ Գեսերի ագրեգատը առը բերել են վաղուց, դրած է իրազմը, փող է ծախսել, այդ փողը պետի հանեն։
Չենք կարողանում ջրենք, պակասումա ջուրը մեծ խնդիր առաջանում բոլորիս մոտ, բա որ կեսը կարուսեն ինչ տեղի կունենա, պատկերացնում եք, ավելի շատ վատ, պետք է թողեն կնարկ ստեղից։
Այդուհանդերձ գյուղացիների միջև այս անգամ պառակտում եղավ, մի մասը դեմեր ծայրահեղ միջոցների դիմել և այսպես նախարարին ստիպել գալ ու բացատրություն տալ խնդրով մտահոգվածներին։
Ոչ մեկը չեն լքել, շոշը չեն լքել,
դաղը կանի,
ինչ է գելին եք ճամփելի, ուզում եք արի։
Հետ են կանգնում փողոցից, ժողովուրդ, հետ են կանգնում փողոցից, դավայ։
Որոշ գյուղացիներ նույնիսկ դիմեցին ագրեսիվ մեթոդների, երբ տեսան, որ զանգվածային լրատվամիջոցները նկարահանում են ամբողջ ընթացքը։ Վիրավորանքներին հաջորդեցին տեսախցիկին հարվածելու փորձեր, նրանցից մեկն էլ մեր տեսախցիկը անջատեց հենց ձեռքիս հարվածելով։ Այդ ամենը տեղի էր ունենում ոստիկանների ներկայությամբ, որոնք սակայն պարբերաբար բացատրում էին գյուղացիներին, որ փողոց փակելը հակաիրավական քայլ է։
Հակաօրինական
լսի։
Ժողովրդի կարծիքով հարցրե, որ այնտեղ բերեն մի բան կառույցան։
Դե դրա համար է գալու են ձերս, կարծիք հարցնեն հանձնաժողովը ստեղծել։
Կարծիքը այսօր պետք է գայի։
Ես չկարացան դա բաղկական, ի՞նչ տարբերություն։
Բայց կարեցան
մեր հարցերը ո՞րն է։
Մենք աշխատում ենք, մենք աշխատավոր ժողովուրդ ենք, մեր այգիները ծովեր են, եկեք ես հարցով եք զբաղվում։
Ավելի ուշ հասկացանք, որ գյուղացիներից մի քանիսը հանդիպել են Երևանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, վերջինս էլ խոստացել է նրանց, որ ամեն դեպքում գյուղացիները չեն տուժի։
Շինարարությունը լինի, բոլորին տեղակ պահենք, առաջերտին ես, տանկեր չեն, տանկեր չեն վախենա, հասկացանք իրար, եկեք բոլորս իրեն ներքև։
Գյուղացիների մի մասն այդուհանդերձ հիացած չէր այս որոշումից։
Սաղել է տանկները սարկեն։ Սարկեն տնամ եկուց մեր երեխեքին ինչ պատասխան ենք տալու մենք։
Կարփի համայնքի ղեկավար Կարո Բաղդասարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե չհասկացավ, ինչու հենց այսօր գյուղացիները նորից վրթովեցին, քանզի ինքն անձամբ տեղյակ չէր փոխվարչապետի այցից։ Իսկ Օհանավանի գյուղապետ Ալեքսան Ալեքսանյանի պնդմամբ փոխվարչապետը ամսաթիվ ժամ չի նշել, ասել է միայն կգամ։ Վերջինս նաև ավելացրեց, որ ամենայն հավանականությամբ փոխվարչապետը կայցելի գյուղացիներին հաջորդ երկու շաբթի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան։ Կառավարության նոր վիճահարույց նախաձեռնությունը կարող է ամբողջությամբ տակնու վրա անել այն վիճակը, որ դեռ 90-ականների կեսից գոյություն ունի մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտի ոլորտում։ Կառավարությունն առաջարկում է այսպես կոչված համայնքային օպերատորի ինստիտուտ ներմուծել փաստորեն տրանսպորտի ոլորտում պետական մենաշնոր ստեղծելով, ինչու շարունակաբար մենաշնորները վերացնելու անհրաժեշտության մասին խոսող կառավարությունը հանկարծ որոշեց նոր պետական մենաշնոր ստեղծել։ Հասմիկ Գրիգորյանն է փորձել պարզել մանրամասները։
Ամբողջ աշխարհը պայքարում է մոնոպոլ համակարգի դեմ, եւ արհեստականորեն ստեղծել մոնոպոլ համակարգ քրեականորեն պետք է պատժել նման գործընթացի համար։
Եթե ուղևորափոխադրողները նախկինում բողոքում էին, որ տրանսպորտի գործող սակագնի պարագայում այլևս փոխադրումներ չեն կարողանում իրականացնել, ինչի հետևանքով սննկացումն ու ոլորտի կործանումն անխուսափելի է, ապա այսօր բոլորովին այլ վիճակ է ստեղծվել։ Երեկ կառավարությունը ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացրեց ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին փաթեթ, որով նախատեսվում է Երևանում ուղևորափոխադրումների կազմակերպումն ու իրականացումը վերապահել քաղաքապետարանին։ Ուղևորափոխադրող ընկերությունները սա ոլորտի կործանում են անվանում։ Այսպիսի մի ընկերության տնօրեն Վլադիկ Աբրահամյան օրինակ ասում է, փոխադրողները ոլորտում ներդրումներ են արել, բանկերից վարկեր վերցրել, պարտքեր կուտակել, մինչդեռ պետությունից ոչ միայն աջակցություն չեն ստացել, այլ հիմա էլ դատարանի դռներն են ընկել։
Մարդիկ գնացել են ներեն կրել արտասահմանից Ռուսաստան։ Հիմա ասում են տալիս են ուրիշ ձեռնարկության։ Մենաշնորեն տալիս մեկին, մի հատ օլիգարխին նորից զարգացնում, որպեսզի հոշոտի փոքր ձեռնարկությունները։ Ոնց որ բերում են մի հատ սուպերմարկետ սարքելու համար մի 400 հատ բուտկա խանութ, չասի փսուբ վերացնում են տերում մի հատ սուպերմարկետ սարք։ Հիմա ես մարդկանց սարին մնամ բանկին տալի։ Ասում ակ դու դատում ես արդեն։
Այսինքն նույն օլիգարխիկ վիճակը, ինչ ունենք այսօր ռուս գազարտում, ինչ ունենք էլեկտրոցանցերում, ջուրը եւ շարունակ։
Ուղևորափոխադրողներն ասում են, որ ոլորտում գործող մոտ 55 ընկերությունների սննկացման դեպքում գործազրկության նոր ալիք կլինի, ինչն էլ իր հերթին ավելի կխթանի արտագաղթը։
Բոլորը իրաց մեքենաները կվաճառեն, կթողեն դնա կամ Ռուսաստան կամ չեն մնա։
Ոլորտը Երևանի քաղաքապետարանին վերապահելու պարագայում չի բացառվում նաև սակագնի բարձրացումը, ասում է ուղևորափոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը։
Դա նույնիսկ 250 դրամը չի լինելու, իմացեք, ավելի բարձր թիվ է լինելու, որովհետև մոնոպոլ է լինելու։
Երեք ազգային ժողովում ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ տրանսպորտի սակագնի բարձրացման որոշում կայացնելու իրավասությունը այս փոփոխությամբ վերցվում է քաղաքապետից ու տրվում ավականուն։ Պատճառը հետևյալն է.
Սա ակնհայտորեն Երևանում հասարակական տրանսպորտի ուղևարձի փոփոխության երկրորդ փորձն իրականացնելու նախապատրաստությունն է։ Հաշվարկել են, որ այդպիսի հզոր ճնշումները չափազանց շատ են Երևանի գիտությունների թեկնածու քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի փխրուն ուսերի համար, և ահա որոշել են այդ պատասխանատվությունը ծրել ավականու 65 անդամների միջև։
Մինչդեռ նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված կառավարության աշխատակազմի օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի ղեկավար Արմեն Եղիազարյանի համոզմամբ, այս փոփոխությունները միայն ոլորտը կարգավորելու ու վերահսկելու խնդիր ունեն։ Համայնքային մեկ օպերատորի սկզբունքի դեպքում կոնկրետ թիրախային խմբերին, ասենք ուսանողներին, թոշակառուներին միտված սոցիալական ծրագրերը միայն այս դեպքում են իրագործելի։ Եկամուտներն էլ մտնելու են ոչ թե ինչ-որ մեկի գրպանը, այլ համայնքային բյուջե։
Ընկերության կողմից տրամադրվող ծառայությունը
Բարև Երևան խմբակցությունը ողջունում է փոփոխությունների այս նոր փաթեթը։ Խմբակցության ավականու անդամ Ստեփան Սաֆարյան Ազատության հետ զրույցում սա իրենց հաղթանակն է համարում, նշելով, որ ոլորտի շուրջ իրենց բարձրաձայնած մտահոգությունները սրանով լուծում են ստանում։ Քաղաքապետն էլ սրանով ավելի մեծ պատասխանատվություն է ստանձնում բնակչության հանդեպ։ Հասարակությունն ու ավականին էլ լծակներ են ստանում սակագինը վերահսկելու հարցում։
Քաղաքապետը կարող է իր սենյակում իրեն ցանկալի ժամին նստել և
որոշում ստորագրել ուղևար ցանկացնելու մասին։ Իսկ եթե մենք ունենանք այս փոփոխությունը, կնշանակվի ավագանուն նիստ, ավագանուն նիստում կներառվի հարցը, կգնա բանավեճը, հասարակությունը պետք է իր աչքերով հետևի տեսնի քննարկումը, հասարակությունը ինքը պետք է զգուշացնի ավագանու անդամներին եւ ճնշում գործադրի ավագանու անդամների վրա, թույլ չտալով նրան Երևանցու շահին հակառակ գործողություններ։
Ինչ վերաբերում է ուղևորափոխադրողների մտահոգություններին կապված նոր գործազուրկների ու կորսվելիք ներդրումների հետ, օրենսդրության կառավարման ազգային կենտրոնի ղեկավարը հավաստիացնում է, որ գործընթացը չի նախատեսում ուղևորափոխադրողների աշխատանքների դադարեցում 1 օրում։ Նրանք գործելու են մինչև իրենց լիցենզիայի ժամկետի ավարտը։ Հետևաբար, ըստ նախագծի հեղինակների, ուղևորափոխադրող ընկերությունները մեծ վնասներ այս գործընթացից չեն կրի։ Եղիազարյանը նաև չբացառեց, որ քաղաքապետարանի համապատասխան որոշման դեպքում հնարավոր է, որ մասնավոր փոխադրողների հետ կնքված պայմանագրերի ժամկետները երկարաձգվեն։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասնից խոսվել այն մասին, որ 2008-ի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններին հետևած ձերբակալությունները շատ հաճախ ուղեկցվում էին ոստիկանության կողմից կիրառվող դաժան բռնություններով, այս փաստը տարիներ շարունակ մատնանշում էին Հայաստանցի եւ արևմտյան իրավապաշտպանները, բայց այդպես էլ ոստիկաններից եւ ոչ մեկը պատասխանատվություն չկրեց ընդդիմության կողմնակիցների դեմ կիրառված բռնությունների համար։ Բայց նույնիսկ այս բոլոր պատմությունների շարքում 2008-ի բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակից Ֆելիքս Գևորքյանի հետ կատարված նառանձնանումը ապահների իր դեմ կիրառված գրեթե միջնադարյան դաժանությունն է թերևս պատճառը, որ ստիպում է ընդդիմադիր գործչին ոստիկանության գործողությունները տարիներ շարունակ բողոքարկել դատական կարգով առանց հաջողության հասնելու տեսանելի հեռանկարի։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Եվադ Արփինյանի նախագահությամբ այսօր սկսեց 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ դատապարտված, ապա ազատ արձակված ընդդիմադիր Ֆելիքս Գևորքյանի բողոքի քննությունը։ Ֆելիքս Գևորքյանը պահանջում է, որ պատասխանատվության ենթարկվեն ոստիկանության մասշտոցի բաժնում իր նկատմամբ բռնություն գործադրած 10 ոստիկանները։ Վերջիններից մի մասն այս պատմության հետևանքով հեռացվել է բաժնից, բայց նրանք ոստիկանական ուսադիրներին հրաժեշտ տալուց հետո շարունակում են անպատիժ մնալ Ֆելիքս Գևորքյանի պնդմամբ իր ոտքը շիկացած երկաթով վայրելու, մարմնական վնասվածքներ պատճառելու, առողջությանն անդառնալի վնաս հասցնելու պայմաններում։ 4 անչափահաս երեխայի հայր 35-ամյա դիմադիր ակտիվիստ Ֆելիքս Գևորքյանը պատմում է, որ 2011 թվականի սեպտեմբերին, երբ Հայազգային կոնգրեսը շարունակում էր հանրահավաքները ազատության հրապարակում, իսկ ինքն ակտիվ մասնակցում էր, իրեն բերման են ենթարկել ոստիկանության մասշտոցի բաժնի ավելի քան 10 աշխատակիցներ, քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Արթուր Գևորքյանի գլխավորությամբ։ Ֆելիքս Գևորքյանը 2011 թվականից պնդում է, որ ոստիկանները ստիպել են, որ ստանձնի 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանություններից որևէ մեկի պատասխանատվությունը։ Ոստիկանները, տեսնելով, որ ընդդիմադիր ակտիվիստը հրաժարվում է, խոշտանգել են իրեն, շիկացած երկաթով այրել են ոտքը։ Ֆելիքս Գևորքյանի ոտքին պահպանվել է սպին։ Իսկ մարտի 1-ի կապակցությամբ մեղադրանքի ձախողումից հետո Ֆելիքս Գևորքյանին առաջադրել են նախկինում չբացահայտված մի շարք գողությունների մեղադրանք։ Առաջին ազատի դատարանն արդարացրել են ընդդիմադիր ակտիվիստին վերաքննիչը քրեական գործը հետ է ուղարկել, քանի որ նշված չի եղել արդարացման հիմքը։ Գողությունների մեղադրանքով քրեական գործի քննությունը շարունակվում է Աչափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների առաջին ազատի դատարանում։ Դժոխ ճանաչված անձինք, սակայն, հակառակ ոստիկանության ակնկալիքների, բողոքներ չեն ներկасնում Ֆելիքս Գևորքյանի դեմ և ցուցմունք են տալիս, թե որևէ ապացույց չունեն, որ Ֆելիքս Գևորքյանը կապ ունի իրենց ընկերություններից կատարված գողությունների հետ։ Հատուկ քննչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերի քննիչ Արման Գասպարյանն անցյալ աշնանը կարճել է Ֆելիքս Գևորքյանից ցուցմունքներ կորզելու նպատակով բռնություններ գործադրելու վերաբերյալ քրեական գործը հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Ֆելիքս Գևորքյանն այս որոշումը բողոքարկել է, առաջին այցանի դատարանը մերժել է բողոքը։ Ֆելիքս Գևորքյանի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանն այսօր վերաքննիչ դատարանում հայտարարեց, թե առաջին այցանի դատարանն ընդամենը փոխադրել է քննիչի պատճառաբանությունը։
Զգացվել է որոշում, որտեղ նույնությամբ ներկայացված են քննիչի կողմից ներված պատճառաբանությունները։
Հատուկ քննչական ծառայությունից վերաքննիչ դատարանը ստացել է գրություն բողոքի դեմ առարկություններով։ Հատուկ քննչականից ներկայացուցիչ չկար այսօրվա նիստին, խնդրել են բողոքը քննել առանց իրենց։ Ստեփան Ոսկանյանը, հակադարձելով իրավապահների առարկությանը, ասաց, ոստիկանները տվել են սուտ եւ ոչ արժանահավատ ցուցմունքներ։ Ստեփան Ոսկանյանը, թվարկելով ոստիկանների ցուցմունքների հակասությունները, նշեց, որ առերես հարցաքննության ժամանակ Ֆելիքս Գևորքյանին բերման ենթարկած ոստիկան Արման Սուքիասյանն ասել է, թե բաց Բացի եւս 3 ոստիկանից այլանձինք ներկա չեն եղել, երբ Ֆելիքս Գևորգյանին բերման են ենթարկել Զովունի իր տանից։
Իմ վստահորդը նշեց, որ Արման Սուրքյասյանը ընդհանրապես չի եղել այն անձանց տվում, ովքեր եկել են իրենց տուն։
Փաստաբանը պնդեց, որ ոստիկանները ամեն գնով թաքցրել են իրենց կատարած հանցագործությունը։ Ստեփան Ոսկանյանը մասնավորապես վկայակոչեց Մաշտոցի ոստիկանության քրեական հետախուզության բարձության նախկին պետին ուղված անպատասխան հարցերը։
Ֆելիքս Գևորգյանին ապոնի բերման ենթարկելու և նրա նկատմամբ բռնի գործողություններ կատարելու գործում անմիջականորեն ինքն է շեկացած երկաթով խոշտանգել Ֆելիքս Գևորգյանին, ինքն է իր ենթակայության տակ գտնվող մի խումբ աշխատակիցներով, մի քանի ավտոմեքենաներով եկել Զովունի գյուղ և առանց որևէ օրինական հիմքի վերջինիս տեղափոխել ոստիկանության բաժին և որևէ տրամաբանական պատասխան մենք չստացանք, թե ինչու էր հենց ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժնի պետը ինչ որ գողությունների հասկացանքով իր ծառայական մեքենայով, մի քանի աշխատակիցներով, մի քանի մեքենաներով եկել Զովունի գյուղ առանց որևէ ծանուցագիր ներկայացնելու, առանց համապատասխան մտցությունների, մանավանդ որ նշել էր, որ ճանաչում է Ֆելիքս Գևորգյանին որպես Մաշտոցի վարչական շրջանի բնակիչ։
Դատավոր Եվա Ադամյանն ասաց, դատարանի տրամադրության տակ չկան գործինյութերը։ Ֆելիքս Գևորգյանի փաստաբանն ազատության հետ զրույցում զարմանք հայտնեց, թե ինչպես է սկսվել բողոքի քննությունը, եթե դատարանը դեռ առաջին հայտարարի դատարանից եւ հատուկ քննչական ծառայությունից չի պահանջել այդ նյութերը։ Ստեփան Ոսկանյանն այս գործի առանձնահատկությամբ եւ իրավախախտումների մասին աղաղակող փաստարկների առատությամբ պատճառաբանեց դատավորի հրապարակային փորձերը նյութերը ստանալու վերաբերյալ։ Դատավորն ասաց, թե նյութերը ստանալուց ուսումնասիրելուց հետո կողմերին տեղյակ կպահի հաջորդ դատական նիստի մասին, իսկ Ստեփան Ոսկանյանը կասկած չհայտնեց, որ այս գործը եվրոպական դատարան հասնելու դեպքում բավականին լուրջ խնդիրներ կառաջացնի Հայաստանի իշխանության համար։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել էր Շահումյան հրապարակում մի շարք նախարարությունների համար կառուցվող նոր կառավարական համալիր, այստեղ արդեն հաջորդ տարի պետք է տեղակայվեն հայաստանյան մի շարք գերատեսչություններ, այդ թվում արտաքին գործերի նախարարությունը, որի համար սա վերջին 20 տարիների ընթացքում կլինի թվով երկրորդ տեղափոխությունը, մինչև հանրապետության հրապարակում գտնվող շենքում տեղակայվելը 90-ականների առաջին կեսին հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը գործնայություն էր ծավալել Հայկոմկուսի Երևանի քաղաքային կոմիտեի շենքում, որտեղ այսօր աշխատում են համանդրական դատարանի անդամները։ Նոր կառավարական համալիրի շինարարության, ինչպես նաև մի շարք այլ քաղաքաշինական ծրագրերի մասին Ռուզան Ստեփանյանն այսօր զրուցել է ճարտարապետության պետական կոմիտեի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանի հետ։
Հաջորդ տարի աշնանը շահագործման կհանձնվի Վազգեն Սարգսյան 3 հասցեում կառուցվող կառավարության շենքերի նոր համալիրը, որտեղ կտեղակայվեն արտգործնախարարության, էներգետիկայի, արդարադատության, տարածքային կառավարման և Սփյուռքի նախարարությունները, ինչպես նաև դիվանագիտական ակադեմիան։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց կառավարության առընթեր ճարտարապետության պետական կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանը, մոտ 35,000 քառակուսի մետր տարածք ընդգրկող այս համալիրի վրա կծախսվի ավելի քան $30 million։ Ֆինանսավորումը իրականացնում է Արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանի Salsa Development ընկերությունը։ Նարեկ Սարգսյանի փոխանցմամբ, երբ նախարարությունների շենքերի կառուցումը ավարտվի, տեղի կունենա փոխանակում։ Նորակառույց համալիրի կառուցման դիմաց Էդուարդո Էրնեկյանին կհանձնվի Հանրապետության հրապարակում գտնվող արտգործնախարարության շենքը, որը ավելի վաղ գործարարին էր վաճառվել մոտ $51 million։ Կառավարության առընթեր ճարտարապետության պետական կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանն այս գործարքը շահավետ է համարում բոլոր առումներով։
Սմթվերը դուք որոշեք Շահիկանը, թե ոչ։ Արտաքին գործերի նախարարության գործող շենքը 14,000 քառակուսի մետր է։ Միայն այստեղ մենք կառուցում ենք շուրջ 35,000 քառակուսի մետր։ Եվ եթե այդ 14,000 քառակուսի մետրի արժեքը կազմելու մոտավորապես $51 million, մենք այստեղ ծախսելու ենք մոտ $32 million։ Մնացած գումարով ևս կառուցումներ ենք անելու, շինարարություն ենք անելու։ Հիմա եկեք գնահատենք Շահեկանը, թե Շահեկան չի։
Այսպիսով Նարեկ Սարգսյանի փոխանցմամբ արտգործնախարարության շենքի վաճառքից ստացված մոտ $51 million ընդամենը $30 million է ծախսվում նորակառույց համալիրի շինարարության վրա։ Ուշագրավ է, որ նախարարությունների շենքերի կառուցումը ավելի էժան է ստացվում, հաշվի առնելով մի կարևոր հանգամանք։
Ընդհանուր առմամբ գները ավելի պակաս են, քան միջին այս տեսակ շինարարությանը, որտեղ սա գտնվում է, այսպես ասեմ, ուղղակի հանրապետության նախագահի ուղիղ այսպես հսկողության ներքո, առաջին օրից մինչև հիմա բոլոր որոշումները եւ բոլոր խնդիրները զեկուցվում են, խիստ հսկողություն կա շինարարության որակի նկատմամբ։
Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, ով նոր համալիրի նախագծի հեղինակն է, ասում է, թե անկախ Հայաստանում առաջին անգամ է կառավարության շենքերի համալիր կառուցվում, որի արդյունքում նաև Երևանի գլխավոր մուտքն է ձևավորվում։ Իդեպ նոր համալիրի արչև Շահումյան հրապարակի տակ առաջիկայում նախատեսվում է կառուցել ստորգետնյա ավտոկայանը տեղի, որով կլուծվի շուրջ 200 մեքենայի կայանման հարցը։ Ինչ վերաբերում է հանրապետության հրապարակում գտնվող արտգործնախարարության շենքին, որը վաճառվել է արգենտինահայ գործարարին, ապա Նարեկ Սարգսյանը վստահեցնում է, Երևանի սրտում գտնվող այդ շենքի արտաքին տեսքը չի փոխվի։
Ըստ պայմանագրի ժամանակին հյուրանոց, բայց հիմա բանակցումներ կան, որ որոշ մասով նա լինի նաև մշակութային տարածք, թանգարան եւ այլն։ Այդ պրոցեսը հիմա քննարկումների մեջ։
Իսկ արտաքին տեսքը չի փոխի։
Բացառվում է արտաքին տեսքի վրա որևիցե միջամտություն։
Ներվես
դա բացառված բան է, որպեսզի նա արտաքին տեսքը կամ հարկը ավելանա։ Ներվես չկան այն մարդիկ, ով մտքով կարող են նման բան ասել։
Իդեպ հիշեցնենք, անցած տարի Երևանի քաղաքապետարանը բաց մրցույթ էր հայտարարել Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման համար։ Այն ժամանակ դեռ Երևանի ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը մեզ այդ զրույցում ասել էր, թե պետք է լուծում տրվի հրապարակի տակ ստորգետնյա կայանատեղի ներկառուցելու, հրապարակի կենտրոնում կառուցված գորգային հատվածը շահագործելու, ինչպես նաև Լենինի արձանի տեղում որևէ բան կառուցելու խնդրին։ Սակայն հրապարակի վերակառուցման համար մեզ թվով զավեշտալի նախագծեր էին ներկայացվել, որից հետո քաղաքային իշխանությունները կարծես թե ետ կանգնեցին հրապարակը վերափոխել ու գաղափարից։ Այսօր արդեն կառավարության նարընթեր ճարտարապետության պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Նարեկ Սարգսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք կարող ենք ասել, որ Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման հետ կապված նոր գործընթաց այլևս չի լինի։
Ես չեմ բացառում, որ կլինեն գործընթացներ։ Բոլորը սիրում են ասել ականջահաճո արտահայտություններ, որ այո, պետք չի կպնել, զրտալ պետք չի եղել։ Դա մի քաղաքականություն է, որը որ հասարակությանը պես ապակողմ նորոշելու քաղաքականություն է։ Հրապարակները աշխարհում բազմաթիվ վրա հիմա էլ կարող են փոխվել, եթե դա հիմնավորված է, եւ մեր հրապարակը խնդիրներ ունի, եւ եթե հիմա չի ներկայացված այնպիսի գաղափար, որը որ դրվի քննարկման, ես չեմ բացառում, որ ապագայում կլինեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Երևանում շուրջ 30 միլիոն դոլար են ծախսում մի շարք գերետեսչությունների համար կառավարական նոր համալիր կառուցելու նպատակով, Գյումրիում ապրող հազարավոր անոթևանները հույսը չեն կտրում, որ գոնե այս տարի պետական միջոցներով բնակելի շենքերի կառուցումը կարող է վերսկսվել։ Կառավարությունը խոստացել էր, որ այդ շինարարությունը կմեկնարկի դեռ 2012-ի ամռանը, այսօր սակայն իրավիճակը ավելի քան անորոշ է։ Ստամենայինի նոր բնակարանների կառուցումը հարաբերության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում կարող է վերսկսվել միայն 2015-ին, Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անօթևանության խնդիրը երկրաշարժից քառորդ դարանց լուծված չէ ու դեռ հարց է, թե քանի տարի կպահանջվի այն վերջնական լուծելու համար։ Համենայն դեպս 6 տարի առաջ Աղետի Կոտում անօթևանության խնդրի վերջնական լուծման խոստում տված նախագահ Սերժ Սարգսյանին չհաջողվեց տրված խոստման համաձայն 2013 թվականին ավարտել Աղետի Կոտու երկրաշարժից անօթևան ընտանիքների բնակարանով ապահովելու խնդիրը։ Թեև միայն Գյումրիում այդ տարիներին 2812 բնակարան է շահագործվել, սակայն դրանով խնդիրը չի լուծվել։ Եվս 430 բնակարանի կառուցման պարտավորություն է ստանձնել պետությունը, ու դրանով կարծես թե ավարտված է համարում երկրաշարժից անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու խնդիրը։ Այդ բնակարանների շինարարության մեկնարկը տրվելու էր դեռ 1.5 տարի առաջ, սակայն ձգձգվեց ու այսօր էլ պարզ չէ, թե շինարարությունը երբ է մեկնարկելու։ Բնակարանային խնդիրներով զբաղվող Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը մի քանի հարցում է ուղարկել և նախագահին ու վարչապետին, և քաղաքաշինության նախարարին։ Օրերս կազմակերպությունը ստացել էր քաղաքաշինության նախարարության պատասխանը, որն ավելի շատ կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանը որպես դիվանագիտական նամակի նմանեցրեց, ստացված ոչ թե քաղաքաշինության, այլ արտգործնախարարությունից։
Քաղաքաշինության նախարարության վերջին պատասխանները իրենք ավելի շատ դիվանագիտական փաստաթղթի տպավորություն են թողնում։ Ասել ենք, թե երբ եք սկսելու, ասեք կոնկրետ օրը, մայիսի 1-ը, մայիսի 7-ը, չգիտեմ, հունիսի 1-ը, այդ պատասխանը չկա։
Նամակում մի ուշագրավ կետի վրա կանգառավ Վահան Թումասյանը։
Նրանք լինելով շինարարության ժամկետների ցկցկման խնդրով, դրա կարգավորման նպատակով ներկայացնել քաղաքաշինության նախարարությունը ֆինանսների նախարարության հետ համատեղ իրականացնում է ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքների մասին ցես կտեղեկացվի լրացուցիչ։
Այսինքն ֆինանսների նախարարության հետ բնականաբար մի ֆինանսական հարցեր պիտի
չէ։ Դե բնականաբար, եթե ֆինանս ունեն, չունեն, այսինքն դա ֆինանսական խնդիրները, այ գումարները, որ տրված է կլենդելի ռիզին, կան, չկան, հավանաբար ես ենթադրում եմ։
Վերջինիս կարծիքով, եթե աղետի գոտու ողջինարությունն իրականացնի միայն մեկ շինկազմակերպություն տվյալ դեպքում Glendale Hills-ը, ապա
ես իրենց հետ կարող եմ կրասկալ, որ ոչ միայն 15 թվին, այլ 16 թվին, եթե միջոցառումներ ծերչարան, Glendale Hills-ը ինչ ծրգեցին, աղետի գոտում շինարարություն իրականացնելու այդ լիցենզիայից, իրենք ոչ 14 թվին բնակարաններ չեն շահագործի Գյումրիում, 15 թվին չեն շահագործի բնակարան, 16 թվին էլ լավ հարց է, հաջորդ նախագահական դրությունների երբ է 18 թվին, իրենք բնակարաններ կշահագործեն Գյումրիում լավագույն դեպքում 17 թվականին, ցավալի կանխատեսում է, սա կանխատեսում է, ասված ես սխալվեմ, բայց մինչև հաջորդ նախագահական դրությունների նախաշեմին իրենք շինարարություն բնակարաններ չեն շահագործի, եթե այդ միջոցառումները ծեր չառնենք, ասենք հասարակությունը ոտքի չելնի, ճանապարհներ չփայի, չգիտեմ, ինքնահրկիզումներ չարվի, այս է իրավիճակը։
Ու զարմանում է, թե ինչու են շարունակ վստահում այդ շինկազմակերպությանը, Վահան Թումասյանը բազմիցս ասել է ու հիմա էլ գտնում է, որ
մենք կարճ ճանապարհ ենք իրենց ասել, դեռևս մի տարի առաջ ասել ենք, վերջ տվեք Glendale Hills-ի հետ պայմանագիրը, չեղել հայտարարեք, մրցույթ հայտարարեք, Glendale Hills-ից արդավորեցրեք գումարները հետ վերադարձնեն չարաստ աշխատանքների, այդ գումարներով կարուցենք, վերջանակը նա, համ մենք կպրծնենք Glendale Hills-ից, համ դուք կպրծնենք, որտև ես հասկանում եմ քաղաքաշինության նախարարությունը և ամբողջ երկիրը կրակն են այս կազմակերպության, այս շինարարական կազմակերպության ծերը։
Թեև Վահան Թումասյանին ուղարկված նամակում շինարարության վերջնաժամկետ նշված էր 2014 թվականը, բայց վերջերս քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը այլ վերջնաժամկետի մասին հայտարարեց։
Կար մտահոգություն, մենք լսել էինք, ես ինքս չեմ հետևել հեռուստատեսությամբ նախարարի ասվեսին, որտեղ նշվել էր 15 թիվը, որ բնականի շինությունը կրգին հետաձգվելու մասին։ Հակասություն կա, նախարարն ասում է 15 թիվը իր հայտարարությունների մեջ, գրության մեջ 14 թիվ, որովհետև իրենց նախորդ գրությունների մեջ 14 թիվ էր նշված մեր, եթե 15 թիվ լիներ, մենք ասենք ևս հետաձգվեց, որպեսզի դա չլինի, բայց չի պատճառում, որ ֆինանսների նախարարության հետ այդ բանակցությունից հետո իրենք նշեն, որ 14 թիվին շինարարություն չի ավարտվելու աղետի գոտում։
Ստացվում է այս պահին հստակ պարզ չէ, թե շինարարությունը երբ կմեկնարկի, հստակ պարզ չէ նաև, թե այն երբ կավարտվի։ Սատանի Կաուսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անոթևանների թեմանի դեպրատապը ոչ միայն աղետի գոտի համարվող Գյումրիում, այլև մայրաքաղաք Երևանում, այստեղ անոթևանների թվականակը գնալով ավելանում է, իսկ նրանց համար նախատեսված օթևանների քանակը կրճատվում, լսենք Լիան Նամնացականյանին։
Հունվարի 1-ից անոթևանների ժամանակավոր կացարանը լուծարվել է, իսկ այնտեղ բնակվող շուրջ 60 անոթևանները տեղափոխվել են դանյական Հանս Քրիստիան Կոֆոյետ հիմնադրամի կացարան։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ այդպես շատ ավելի նպատակահարմար է, քանի որ հիմնադրամը կարող է լուծել ոչ միայն օթևանի, այլև վերաինտեգրման մասնագիտական ուսուցման աշխատանքի հարցերը, ինչը իրենք չէին կարողանում։ Եվ այս ամենի դիմաց պետությունը դանյական հիմնադրամին տրամադրում է շուրջ 56 միլիոն դրամ, որը ստնորեն Շավաշ Խաչատրյանի չափազանց քիչ է։ Անոթևանները շատացել են, նրանց համար նախատեսված գումարը ճիշտ հակառակը՝ նվազել։ Արդյունքում շատ հաճախ չեն կարողանում լուծել նույնիսկ տաք ծածկոցների սպիտակեղենի հագուստի հարցը։
4-րդ գյուղում, երբ որ պահում էին անոթևանների կենտրոն 60 հոգի, այնտեղ պահում էին 76 միլիոն դրամով տարեկան, միացումը տեղի է ունեցել հունվարի 1-ից, մեզ հատկացում են 56 միլիոն դրամ 100 հոգու համար։ Անհասկանալի է նվազագույն աշխատավարձով սկսած տնօրենից վերջացած մինչև հավաքարարը։ Սա մեր պետության խնդիրն է, հասկանում եք, մենք պետք է գտնենք միջոցներ։ Ես ուղղակի ինքս եմ ապշած, որ մեր հանրապետությունը հասկան շատ անոթևաններ կա։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տարեցների հիմնահարցերի բաժնի պետ Անահիտ Գևորքյանը, սակայն, պնդում է, որ նախկինում էլ իրենք 56 միլիոն են տրամադրել։ Հարցին, թե արդյոք այդ գումարը բավարար է 100 հոգու ծախսերը 1 տարի հոգալու համար, Գևորքյանը պատասխանեց.
Մենք պետք է ներդրում անեն, որպես հասարակական կազմակերպություն պիտի իրենց ներդրումը լինի, եթե իրենք հույսը դնեն միայն պետական բյուջեի միջոցներով պահել 100 հոգու, բնականաբար չի բավարարի, որտեղ դա բավարարում էր 60 հոգու, դանյական կողմը իր պարտականությունները, պատասխանատվությունները ֆինանսական պիտի նաև կկատարվի, նաև պիտի փորձեն, քանի որ նա հիմնադրամա պետական կառույցի, փորձի գտնի այլ դոնորներ եւս։
Սոցիալական աջակցության մասին օրենքի համաձայն անօթևանների կացարանում մարդիկ կարող են մնալ միայն 3 ամիս։ Այս ժամկետի ավարտից հետո նրանք ստիպված են կրկին բաց երկնքի տակ գիշերել։ Խաչատրյանը նշում է, որ մեծ մասնունի փաստաթղթային խնդիրներ չունի աշխատանք որևէ հարազատ եւ գնալու տեղ։
Հիմա մենք ուզում ենք 3 ամսում մենք այդ հարցը լուծենք։ Ես պարզ ասում եմ, հնարավոր չէ, որտեղ մարդ կա օրինակի համար այնտեղ ապրել է 5 տարի, այդ մարդու հարցը չի լուծվի, չեն կարողացել լուծել։ Հիմա ուզում են, որ Հանս Քրիստիան Կոխոյի բարեգործական հիմնադրամը շատ դանիական փորձ են կիրառում, ուզում են 3 ամսում լուծենք։
Կացարանի մյուս բնակիչները եւս անհանգստացած են, օրերանց շատերը կրկին ստիպված փողոցում են հայտնվելու։
Որ 3 ամիս հետո ստիպած է քննելու հեռանալ այդ դեպքում, ի՞նչ է կանելու։
Ես քաշակարու եմ 65 ստերանում, գնում եմ ինտերը։
Ձեր ամոց պետք է գնանք։ Իսկ 3 ամսից հետո որ դուրս գաք, ինչպես եք պատկերացնում։
Գիտեք ոնց էս, չգիտեմ, ոնց է, որտեղ ոչ ոք չունեմ։
Գնալու եմ Լենինական։ Անտեղ քուն ինվալիդների կա, հաշվանդամների։ Անտեղ ապրել ենք, միջև տեսնենք մեր հաշվանդամության աշխատանք, մեր չափով ինչ որ ստացի ապրենք։
Ինձ չեն հանի, ոչ էլ դի բուժվեմ, ինձ ամուժը չեն հանի քսեն դուրս։
Հիմնադրամի տնօրենը եւս չգիտի, թե ի վերջո ինչպես պետք է վարվի, ինչպես ժամկետը լրանալուն, պես երկու ոտքը կորցրած հաշմանդամին դուրս հանի կացարանից։ Ընդ որում, անօթևաններից բացի Հայաստանի Հանրապետությունը դանիական մարդասիրական հիմնադրամի հոգացությանն է տվել նաեւ ավելի քան 1 տասնյակ հաշմանդամների եւ հոգեկան խնդիրներ ունեցողների։ Չնայած հիմնադրամը հիվանդներին բուժելու որևէ հնարավորություն չունի, պատճառաբանությունը մեկն է. Այսօր Հայաստանում գործող միակ հոգեկան առողջության կենտրոնը նոր հիվանդների համար ազատ տեղ չունի։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային խնդիրներին անդրադառնանք։ Մի քանի ժամ առաջ Վանում ավարտվել է Իրանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը մի շարք թեմաներ են քննարկել, այդ թվում Ղարաբաղյան հիմնահարցը։ Այս հանդիպում Թեհրանը, Բաքուն եւ Անկարան մոտեցումների որոշակի ամընկնում ունեն երեք երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարներն էլ համոզված են, հայկական ուժերը պետք է լքեն լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջանները, ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Այսօր Վանում կայացած Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Իրանի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո մամուլի համատեղասուլիսում Ադրբեջանի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաեւ Ղարաբաղի խնդրին, նորից պնդելով, որ Հայաստանը նախ պետք է զորքերը դուրս բերի գրավյալ տարածքներից։ Հայաստանը դեռ պահում է իր զորքերը ադրբեջանական տարածքներում եւ դա վտանգավոր է տարածաշրջանի համար։ Անհրաժեշտություն կա կրճատելու զորքերի շփման գծի միջադեպերը։ Մենք փորձում ենք տեղից շարժել վանակցային գործընթացը։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել Հայաստանի հետ խաղաղության, բայց դրա համար Հայաստանը պետք է դուրս բերի զորքերը գրավյալ տարածքներից, ասել է Էլմար Մամեդյարովը, ընդգծելով, որ սա ինչ-որ մի պայման չէ, սա հակամարտությունը կարգավորելու բանակցությունների հիմնական պահն է։ Օրերս Մինսկի խմբի համանախագահները առանձին հանդիպումներ են ունեցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հետ, միջնորդները գալիք ամսվա ընթացքում նորից այցելելու են տարածաշրջան, սակայն Մամեդյարովն այսօր ասել է, որ բանակցությունները պետք է ըստ էության տարվեն։ Այս շաբաթ մենք առանձին հանդիպումներ ունեցանք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ։ Ադրբեջանի դիրքորոշումն այն է, որ չարժե բանակցություններ անցկացնել հանուն բանակցությունների։ Նրա այս խոսքերը փոխանցում է ԱՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով թուրքական հեռուստաընկերությանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակն էլ Թվիթերի իր էջում մեջբերել է Մամեդյարովի հետևյալ խոսքերը. «Բանակցությունները պետք է ըստ էության լինեն»։ Նա նաև ասել է, թե մենք պետք է բանակցություններ սկսենք խաղաղության ընդհանուր համաձայնագրի շուրջ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ասուլիսում ներկայացրել է 3 երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը քննարկված հարցերը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, իրավիճակը Ուկրաինայում, Մերձավոր Արևելքում, ընդհանուր տարածաշրջանին առնչվող հարցեր։ Թուրքիայի, Իրանի եւ Ադրբեջանի համագործակցության մասին Դավութոգլուն ասել է, թե մեր միջև սահմանները պետք է լինեն բարեկամական եւ եղբայրական, սահմանային դռները եւ մեր սրտերը միշտ պետք է բաց լինեն, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, խոսելով նաև ապագայի մի նոր ծրագրից։ Նա ասել է, թե քննարկել են երեք երկրների երկաթուղային ուղիները միացնելու հնարավորության հարցերը, կառուցվող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգիծը միացնել Նախիջևան-Ջուլֆա-Թավրիզ երկաթգծին, ինչը բեռնափոխադրումներ կապահովի Պեկինից միջև Լոնդոն, նշել ենա։ Վանում երրակողմ քննարկումներից բացի բոլոր երեք արտգործնախարարները նաև առանձին դռնփակ երկկողմ հանդիպումներ են անցկացրել։
Տարածաշրջանային այս զարգացումների ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է ուժեղացնել Հայաստանում գտնվող ռուսական զորախմբի ավիացիոն բաղադրիչը։ Արդեն գրեթե 15 տարի ռուսական զինված ուժերի գլխավոր տարածաշրջանային ավիաբազա հանդիսացող Էրեբունի օդանավակայանում շուտով ուղաթիռների նոր խմբականակ տեղակայվի։ Սրան էլ գումարած այսօր Երևանի երկնքում ցուցադրական թռիչքներ են իրականացրել մի 29 նմակնի շիարդիականացված ռուսական գործանիչները։ Հայաստանում տեղակայված ռուսական օդուժի վարժանքներին հետևել և ռազմականի հրամանատարության զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում տեղակայված ռուսական օդուժը, որը օրերս համալրվեց արդիականացված ՄիԳ 29 գործանիչներով, առաջիկայում ավելացնելու է զորավարժությունների հաճախականությունը։ Այսօր Երևանի Էրեբունի օդանավակայանում լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին հայտնեց ավիաբազայի հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Պետրովը։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանը շարունակաբար հզորացնում է Հայաստանում տեղակայված իր 102-րդ ռազմաբազան։ Անցած ամիսների ընթացքում տեղեկություններ հայտնվեցին ռազմաբազան նոր սպառազինությամբ համալրելու, պայմանագրային զինծառայողների թվականակը ավելացնելու մասին։ Ուժեղացվում է նաև ավիաբազան։ Ներկայում արդիականացվում են ավիաբազայում տեղակայված ՄիԳ 29 գործանիչները։ Գնդապետ Պետրովը այսօր ասաց, թե առայժմ ստացել են նորացված 3 գործանիչներ։ Նախատեսված է, որ առաջիկայում ավիաբազան կհամալրվի նաև մարտական ուղաթիռների էսկադրիլիայով։ Այսօր մենք ձգտում ենք մեծացնել մեր վարժանքների հաճախականությունը, սակայն այստեղ մենք միայնակ չենք, այս օդանավակայանում իր թռիչքներն է իրականացնում նաև հայկական ուղաթիռային զորամասը, և երբ թռիչքների համար ազատ օր է հայտնվում, մենք այն օգտագործում ենք։ Մենք ավելացնում ենք մեր վարժանքների հաճախականությունը, այսպես ասած, մեր մարզավիճակը պահպանելու համար։ Անցած տարվա հոկտեմբերին մեծ աղմուկ բարձրացրեց Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար գնդապետ Անդրեյ Ռուզինսկու հայտարարությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնաթերթ Կրասնայա Զվեզդային տված հարցազրույցում գնդապետ Ռուզինսկին մասնավորապես ասել էր. Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժային ճանապարհով իրավասության վերականգնման վերաբերյալ որոշման դեպքում Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազան կարող է ներգրավվել զինված հակամարտությունում ՀԱՊԿ-ի շրջանակում Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունների համաձայն։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել էր, թե Ադրբեջանը թույլ չի տա որևէ պետության կամ կողմի միջամտել իր սեփական տարածքում սեփական իրավասությունների վերականգնման գործընթացին։ Այսօր ռուսական ավիաբազայի հրամանատարին հարցրեցինք, թե այնուամենայնիվ Հայաստանում տեղակայված ռուսական զինուժը պատրաստ է արձագանքել Ղարաբաղում մարտական գործողությունների վերսկսմանը։ Գնդապետ Ալեքսանդր Պետրովը նախ արձագանքեց, թե հիմա չի կարող դա մեկնաբանել, սակայն հետո
ավելեց.
Մենք ունենք պլանային խնդիրներ, որոնք լուծում ենք, այլ հանձնարարություններ ես չունեմ։ Մենք զբաղվում ենք պլանային միջոցառումներով, որոնց նպատակը ավիաբազայի նախապատրաստումն է մեկ տարվա համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթը ցերահավատ է ոչ իշխանական 4 ուժերի համագործակցության հեռանկարի հանդեպ, ինչը պայմանավորում է Բարգավաճ Հայաստանի կեցվածքով, թերթը գրում է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն իր գործունեության ընթացքում ցույց է տվել, որ բացարձակապես անընդունակ է ճակատամարտ տալ ՀՀԿ-ի դեմ։ ՀՀԿ-ն կարող է սպառնալ, կարող է ամեն ինչ անել ՀՀԿ-ին դժվար ինդրության մեջ դնելու համար, սակայն վճռական ճակատամարտի դուրս չի գա երբեք։ Եթե Ծառուկյանը մի փոքր խիզախություն ունենար, ապա նախորդային ԲՀԿ-ական Կանյաչնիում կայացած ՀԱԿ ԲՀԿ հանդիպումից ժամերանց չէր հերքի ՀԱԿ-ի ներկայացուցչի հայտարարությունն այն մասին, որ քննարկել են Սերժ Սարգսյանի հեռացման խնդիրը, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Ինչու են ԲՀԿ-ականները վախենում Սերժ Սարգսյանին ուղղակիորեն հրճակել որպես ներկայումս իշխանության արատների պատասխանատու։ Չէ՞ որ նա նախագահն է, նա է ձևավորում կառավարություն։ Եթե վարչապետը վատ է աշխատում, այդ Սերժ Սարգսյանն է, որ նրան չի փոխում։ Ուրեմն ի՞նչ կա այստեղ անտրամաբանական կամ զարմանալի, եթե պատասխանատվությունը դրվում է Սարգսյանի վրա, որպես նախագահի։ Մարգավաճ Հայաստանի մոտ երևի թե դաշնակցության սինդրոմն է։ Դաշնակցությունն էլ պաթոլոգիկ վախուներ Սերժ Սարգսյանի անունը տալու հարցում, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ղրիմի շուրջ ծավալվող իրադարձություններն այսօր փորձակար են դարձել ոչ միայն կոնկրետ դերակատար երկրների, այլև Ռուսաստանի հետ այս կամ այն կերպ կապված պետությունների համար։ Եվ այդ առումով բավականին ուշագրավ է Ռուսաստանի հետ մերձավորագույն հարաբերություններ ունեցող երկրների՝ Մաքսային միության անդամներ Ղազախստանի և Բելարուսի դիրքորոշումը, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության խախտմանն ուղղված Ռուսաստանի քաղաքականության շուրջ։ Եթե Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մինչ օրս խուսափել է բաց տեքստով կողմերից որևէ մեկին սատարող կամ քննադատող հայտարարություններ անելուց, ապա Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը միանգամայն ուղիղ ձևով հայտարարել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը սատարելու մասին, գրում է Ժողովուրդն ու եզրահանգումանում։ Այսպիսով կարելի է արձանագրել, որ Մաքսային միության 3 անդամների միջև արդեն իսկ առկա է առայժմ չբարձրաձայնվող ներքին հակասություն, որը հետագայում կարող է պատճառ հանդիսանալ հարաբերությունների էլ ավելի սառեցման, անգամ խզման։ Եվ ահա այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունները փոխանակ հնարավոր բոլոր միջոցներով երկարաձգեն Մաքսային միության անդամակցելու գործընթացը, Սերժ և Տիգրան Սարգսյանների գործուն ջանքերով անում են ճիշտ հակառակը։ Հայկական ժամանակի կարծիքով ներկայումս Ղրիմում և նրա շուրջ ծավալվող իրադարձությունների համատեքստում Հայաստանի որոշակի շանսը վերապահված։ Ռուսաստանի խառը վիճակից օգտվելով մենք պետք է փորձենք Իրանի և Եվրամիության հետ Իրան-Հայաստան նոր գազամուխ կառուցելու պայմանավորվածություն ձեռք բերել, որը մեր տարածքով կանցնի Վրաստան, կհասնի Սևծով, սրանից հետո էլ ավելի հեռու։ Այս հարցում մենք կրկնակի շահագրգիր պետք է լինենք, որովհետև եթե նման մի նախագիծ ստացվի, դա կնվազեցնի Վրաստանի էներգետիկ կախվածությունը Ադրբեջանից, ինչը նոր հորիզոններ կբացի հայ-վրացական համագործակցության համար։ Սա լրջորեն կարող է փոխել Հայաստանի ռազմավարական դիրքը, և մենք արդեն խնդիրներ ունենք, որովհետև վերջին շրջանում Թուրքիան է ակտիվացել և Իրանից իր տարածքով նոր խողովակաշարեր անցկացնելու պայմանավորվածություններ է ձեռք բերում։ Եվ եթե մենք Իրանին կոնկրետ առաջարկ չանենք, պատմական այս շանսը կարող է կորսվել։ Նման առաջարկը, սակայն, չի կարող լինել միայն Իրան-Հայաստան ֆորմատով, անհրաժեշտ է Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության աջակցությունը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Համացանցում վերջերս շրջանառության մեջ է դրվել 2013 թվականի դեկտեմբերին ստորագրված նամակ Ռուսաստանում ջավախցիների Սփյուռքի անունից, ուղված Վրաստանի կառավարությանը, նախագահին և խորհրդարանին, որում մտահոգություն է հնչում Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելուց, Եվրամիությանն անդամակցելուց հետո Վրաստանում Սամսխե ջավախքի էթնիկ ինքնության պահպանման խնդրի առնչությամբ։ Առավոտ օրաթերթը բազմազգ Վրաստան քաղաքացիական շարժման նախագահ Արնոլդ Ստեփանյանից հետաքրքրվել է, թե անհանգստանալու պատճառներ կան Վրաստանի եվրաինտեգրման ճանապարհին։ Արնոլդ Ստեփանյանի պատասխանն առավոտին. Տարբեր երկրների անդամակցությունը Եվրամիությանը հարվածի տակ չի դնում ազգային որևէ փոքրամասնության ինքնության պահպանումը։ Ընդհակառակը, միայն խրախուսում է իրավունքների պաշտպանության միջոցների ընդունումը ինքնության զարգացման ճանապարհին։
Արդեն որոշ շաբաթն ինչ միջազգային թիվ 1 նորությունը Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակն է, Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում այս պահին շարունակվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի համատեղ մամուլի ասուլիսը, մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լոնդոնում ավարտվել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Ամերիկայի պետքարտուղար Ջոն Քերիի բանակցությունների ուկրաինական ճգնաժամի հարցով։ Քիչ առաջ մեկնարկել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մամլո ասուլիսը։ Լավրովը ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, որ հանդիպման ընթացքում իրենք իրենց խորը մտահոգությունն են հայտնել, որ Կիևի իշխանությունների կողմից միջոցներ չեն ձեռնարկվում երկրում անվտանգությունն ապահովելու, որ ծայրահեղականների սադրանքները շարունակվում են, ուշադրություն են հրավիրել, որ փետրվարի 21-ի համաձայնությունը չի իրականացվում, գրոհայինները չեն զինաթափվում, ինչ վերաբերում է պրակտիկ գործողություններին, թե ինչ կարողանել միջազգային հանրությունը այս պարագայում, ըստ Լավրովի տարաձայնությունները դեռ պահպանվում են, սակայն ըստ Լավրովի այս հանդիպումը կարևոր էր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ քննարկվել է նաև Ղրիմի հարցը, մենք մեր դիրքորոշմանն ենք մնացել, որ մենք կհարգենք Ղրիմի ժողովրդի կամ արտահայտությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ասուլիսը Լոնդոնում դեռ շարունակվում է։ Այսօր ավելի վաղ մամուլի ասելուսով է հանդես եկել Ղրիմի վարչապետ Սերգեյ Աքսյոնովը։ Լրագրողի խնդրանքին ճշգրտել մարտի 16-ի հանրաքվեին դրված հարցերը Աքսյոնովը հայտարարել է, որ առաջին հարցը Ռուսաստանի Դաշնության կազմում մտնելն է, իսկ երկրորդ հարցը Ուկրաինայի կազմում մնալն է 1992 թվականի սահմանադրությամբ առավել լայն ինքնավարության հնարավորություններով։ Աքսյոնովը սակայն հայտարարել է, որ չի հավատում, թե երկրորդ կետը կհաղթի, ավելին վստահ է, որ Ղրիմի ժողովուրդը կքվյարկի Ռուսաստանին միանալու օգտին։ Ինչու են ռուսական զորքերը այստեղ, հարցին Աքսյոնովը պատասխանել է, որ ռուսական զորքերը միշտ էլ այստեղ են եղել, Սուվորովի և Կուտուզովի ժամանակներից, Սևծովյան նավատորմը միշտ էլ եղել է այս տարածքում։
Вот как мы говорили уже со времён Суворова Кутузова.
Аксёнови խոսքով, սակայն ռուսական զորքերը ակտիվ գործողություններ չեն իրականացնում։ Հասարակական կարգն ու անվտանգությունը պաշտպանում են Ղրիմի ներքին զորքերը եւ միայն որոշ օբյեկտների պաշտպանության դեպքում են իրենք համագործակցում Սևծովյան նավատորմի հետ։ Ղրիմի բոլոր զորամասերն էլ մարտի 17-ին կանցնեն Ղրիմի նոր իշխանությունների կողմը, վստահ է Աքսյոնովը, իսկ ով չի անցնի, նրանց թույլ կտան հեռանալ։ Ինչ է լինելու բանկային համակարգի հետ։ Հետաքրքրվել են լրագրողները, հայտնի է, որ Ղրիմում արդեն բանկերը սահմանափակել են կանխիկ գումար տրամադրելու չափաբաժինը, ըստ Աքսյոնովի բանկերը չեն ազգայնացվի, ոչ ոք չի տուժի։
Ни один банк не будет национализирован, ни один банк не будет подвергнут какому-то грабежу со стороны кого бы то ни было։
Իսկ այ ուկրաինական նավթային ընկերությունը, ըստ վարչապետի, պատկանում է Ղրիմին։
Находится в недрах, это всё будет принадлежать нам, крымчанам։
Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից հնարավոր պատժամիջոցներին անդրադառնալով Աքսյոնովը հայտարարել է, թե իրենք իրացնում են իրենց իրավունքը սեփական ճակատագիրը որոշելու հարցում, իսկ Եվրոպան երկակի ստանդարտներ է կիրառում։ Իդեպ Ռոյթերի տեղեկություններով Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները արդեն իսկ կազմել են այն ռուսաստանցիների ցուցակը, որոնց վրա կտարածվեն տնտեսական եւ վիզային պատժամիջոցները, եթե հանրաքվեն կայանա։ Նախնական ցուցակում մոտ 130 հոգու անուն են ընդգրկված, նրանց թվում բարձրաստիճան ռուս պաշտոնյաներ եւ զինվորականներ են։ Ըստ Եվրոպական լրատվամիջոցների, Վլադիմիր Պուտինի եւ Սերգեյ Լավրովի անունները ցուցակում չկան։ Մինչ այս իրավիճակը Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում սրվել է, Դոնեցկում այս գիշեր դաժան բախումներ են տեղի ունեցել, պաշտոնական տվյալներով 1 հոգի զոհվել է, 3 հոգի ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդանոցում են, մոտ 5 տասնյակ մարդ վիրավորվել է։ Դոնեցկում Լենինի հրապարակում Ուկրաինամետ և Ռուսամետ հավաքների մասնակիցների միջև բախումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի միասնականության համար հանրահավաքն արդեն ավարտվել էր, ահա թե ինչ է պատմել ականատեսներից մեկը։ Վերջում, երբ արդեն ծրվում էին մարդիկ, նրանք մեզ բեմի մոտ շրջափակեցին, սկսեցին արցունքաբեր գազ փչել և քարեր նետել։ Դոնեցկը Ռուսաստանին միացնելու կողմնակիցները, ըստ ականատեսների վկայության, ճեղքել են երկու խմբերին բաժանող ոստիկանական պատն ու են քարեր նետել հրապարակը լքող մարդկանց վրա։ Շրջափակելով Ուկրաինայի միասնականության համար պայքարողներին, ռուսամետները վանկարկել են ծնկի իջեք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Դոնեցկում բախումների կապակցությամբ այսօր հայտարարություն է տարածել, որում ասված է, որ ուկրաինական իշխանությունները չեն վերահսկում այդ քաղաքում իրավիճակը եւ որ Մոսկվան իրեն իրավունք է վերապահում համերկրացներին եւ համակաղակացներին պաշտպանության տակ առնել։
Ուկրաինական ճգնաժամի առաջին անուղակի հետևանքները զգացին նաև ռուսաստանցի լրագրողները։ Մի քանի օր առաջ պաշտոնան կարվեց մոսկովյան ամենահեղինակավոր ցանցային լրատվամիջոցի Լենտերուի գլխավոր խմբագիր Գալինա Տիմչենկոն ռուսաստանյան հանրությունը չէր հասցրել մարսել այս նորությունը, երբ արգելափակվեցին Պուտինի քաղաքական կուրսը քննադատող մի քանի կայքեր։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
ԽՍՀՄ պլզումից 23 տարի անց Ռուսաստանը վերադարձել կոշտ գրաքննությունը։ Մամուլն ու հատկապես ինտերնետ որոշ չափով ազատ են Կրեմլի ազդեցությունից։ Երեք, սակայն, ընդդիմադիր 4 կայքեր արգելափակվել են Ռուսաստանի կառավարության որոշմամբ։ Մասնավորապես Ռուսաստանի հաղորդակցության գործակալությունն արգելափակել է Գրանի.ru-ն, Կասպարով.ru-ն և Եժդնևնի ժուրնալի կայքերը։ Արգելափակվել է նաև անդիմադիր հայտնի բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնիի կայքը։ Գործակալությունը հայտարարել է, որ կայքերը արգելափակվել են, քանի որ Ապորինի գործողությունների և մարդկանց չարտոնված հավաքների մասնակցելու կոչեր էին հնչեցրել։ Արաբոցյան չէր աշխատում նաև Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի կայքը։ Դիտորդները սակապում են Ղրիմի շուրջ ընթացող զարգացումների հետ և նույնիսկ նկատում են, որ ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը բաժանել է ռուսաստանյան հասարակությունը, Պուտինին աջակցող և Ղրիմի վերադարձի մասին երազող մեծամասնության և Կրեմլի քաղաքականությունը խիստ դատապարտող մտավորական փոքրամասնության։ Ականատես ենք նաև մտավորականների բաց նամակների խորհրդային ավանդույթին այսօր, այսպես կոչված բացնամակների պատերազմ է այսօր Ռուսաստանում։ Նախ բացնամակ են հրապարակել Ղրիմի հարցում Պուտինին աջակցող մի շարք հայտնի արվեստագետներ, նախաձեռնությունը Ռուսաստանի մշակույթի նախարարությանն էր։ Մենք ունենք միասնական պատմություն, մշակույթ և լեզու, ասված է մշակույթի նախարարության նախաձեռնած բացնամակում, որի տակ ստորագրել են 100-ից ավելի արվեստի գործիչներ, այդ թվում Օլեգ Տաբակովը, Ստանիսլավ Գավառուխինը, Սերգե Բեզրուկովը, Դենիս Մացուևը, Յուրի Բաշմետը, Կարեն Շախնազարովը, ով ի դեպի պաշտպանություն իր դիրքորոշմանը ասել է, որ իր հայրը կրվել է Սևաստոպոլի համար, և ուրիշ դիրքորոշում ինքը Կարեն Շախնազարովը չէր կարող ունենալ, ինչևէ։ Ի պատասխան Նովայա գազետա անդիմադիր թերթում հակապատերազմյան բացնամակ են հրապարակել ռուսաստանցի մտավորականների մեկ այլ խումբ, մասնավորապես Դմիտրի Բիկովը, Վիկտոր Երաֆեևը, Լյուդմիլա Օլիցկայան, Անդրեյ Բիտովը, Լիա Ախիջակովան, Էլդար Ռիզանովը, Վլադիմիր Միրզոևը, Միխայել Եֆրեմովը։ Անշուշտ Կրեմլի քաղաքականությանը դեմ են ավելի մեծ թվով ռուսաստանցիներ, հատկապես մոսկվացիներ ու պետերբուրգցիներ։ Իսկ թե ինչքանով են ակտիվ անդիմադիր հայացքներ ունեցող ռուսաստանցիները, որ իրենց բլոգերում գրում են, որ չեն ուզում վերադառնալ սովետական միություն և որ ամենայն հավանականությամբ, եթե այսպես շարունակվի, իրենք կարտագաղթեն Ռուսաստանից, ցույց կտա թերևս վաղը մարտի 15-ին կայանալիք հանրահավաքը։ Հիշեցնեմ, ռուսաստանցի անդիմադիրները վաղը Մոսկվայի կենտրոնում Օղակաձև այգում և Սախարովի պողոտայում մտադիր են հանրահավաք ու երթ անցկացնել պաշտպանություն ուկրաինացիների։ Հանրահավաքն ու երթը արտոնված են Մոսկվայի իշխանությունների կողմից, կազմակերպիչները 50,000 մասնակիցների հայտ են ներկայացրել։ Ազա Բաբայան, Մոսկվա։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։